Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
Tiesitkö, että Suomessa asunnottomista lähes neljännes on naisia? Että Suomessa on 6 liputuspäivää miehelle ja 1 naiselle? Että saamelaisnaiset jäivät ilman suomalaisfeministien tukea, kunnes muutama vuosi sitten pärähti ilmoille käsite intersektionaalinen feminismi?
Täällä toiveohjelmasi naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Tänään vieraanamme ovat Paula Pura, jolle asunnottomuus on omakohtaisesti tuttua, sekä saamelaisaktivisti Petra Laiti, jonka kanssa keskustelemme siitä, miten saamelaiset hyötyvät feminismistä. Puhumme identiteetistä, lapsista ja teemme kunniaa kotimaisen päiväkodin keksijöille.
Koko ihanan tunnin seurassasi Kaartamo et Tapanainen. Ja Tapanainenhan on tämmöinen kulttuurielämän monitoimikone, joka vaihtaa kirjaa useammin kuin pikkuhousuja.
Outi Kaartamon mielestä juhlat eivät ole kunnolliset, jolle joku pidä puhetta. Yleensä puheen pitää siis Outi. Silminnäkijän mukaan Outi on pitänyt puheen jopa kuntosalinsa pikkujouluissa. Outi, montako kertaa sä olit käynyt niissä siellä kuntosalilla ennen tätä tilaisuutta? 3.
Mutta Jonna, miten se on kulunut feministin iloinen viikko? Voittoja tuulettaessa ja samppania nauttiessa.
Ei, kyllä se on enemmän muistuttanut taas tämmöistä henkistä mutapainia. Mä luin pari naisten ehkäisyyn liittyvää uutista tällä viikolla ja ne sai mut miettimään ja arvostamaan sitä, kuinka tiedeyhteisö ja poliitikot ympäri maailman, ne työskentelee ankarasti kellon ympäri löytääkseen ja ajaakseen naisen seksuaaliterveyttä parantavia edistysaskeleita ja lainsäädäntöä.
Mm-hmm.
Tämä oli sarkasmia.
Ai.
Eli e-pilleri. Tuo iloinen pilleri, sehän keksittiin 1960-luvulla ja nyt jo siitä on tullut aivan uutta ja mullistavaa tietoa, voitko uskoa? Eli ehkäisypillereissähän on se, että niiden keksimisestä asti on pitänyt pitää 3 viikon välein 7 päivän tauko, jonka aikana tulee sitten tämmöinen tyhjennysvuoto, kuukautisvuotoa muistuttavine kipuineen kaikkineen. Mutta tämä tauko on myös aina aiheuttanut naiselle stressin siitä, että koska se seuraava pilleri pitikään ottaa, ja sitten tulee näitä oikeita unohduksia ja näin ollen ehkäisytehon laskua. Mutta nyt, stop the press. Briteissä tätä ohjeistusta pillerin ottamiseen on nyt muutettu tämän vuoden alussa. Eli taukoa ei enää tarvitse pitää, vaan pillereitä voi napsia sillä periaatteella 365/365. Tämä on tämmöinen 2000-luvun tapa ottaa ehkäisypilleri. Että jos se vain sopii, niin niitä voi syödä ihan tauotta. Ja itse asiassa tämä, että ei pidä taukoja, nostaa sitä ehkäisytehoa, koska se tauko on aina sitten vähän aiheuttanut semmoista ovulaatiotoiminnan palautumista osittain, jolloin siis raskauden mahdollisuuskin on kasvanut. No mä en mene tässä nyt tähän hormonaalisen ehkäisyn etuihin tai haittoihin, mutta siis miten ihmeessä tämä tieto on tullut esille vasta nyt, kun lääke on ollut markkinoilla tosiaan 60 vuotta?
No joku varmaan syksyllä joku tutkija, sillä oli pari ylimääräistä vapaa päivää siinä ja katsotaan sitä asiaa vielä vähän tarkemmin.
Tämä on mystinen asia ja ylipäätään miksi tämmöinen tauko on siis tähän edes kehitelty? No, kysytäänpä Paavilta. Että ilmeisesti kun tätä aikoinaan tämä pilleriä kehiteltiin, niin ohjeistettiin tähän taukoon, koska silloin se imitoisi naisen luonnollista sykliä. Ja silloin katoliselle kirkolle ja Paaville tämä ehkäisymuoto olisi hyväksyttävämpi. Ja tämä on niin kuin jotain Dan Brownin romaania.
Paavista toiseen.
Paavin mystiikan verho, salaseura. Mutta toki tässä oli tarkoituksena myös, että kuukausittaisella vuodella vakuutettiin näitä pillereitä ensi joukoissa käyttämään alkavia naisia siitä, että he eivät tosiaankaan ole raskaana. Mutta se, että tätä tietoa ei ole päivitetty aikaisemmin, on ällistyttävää ja se kertoo kyllä lääketieteen ja terveydenhuollon asenteista naiseen. Esimerkiksi tällainen solubiologi Alice Hobart kirjoitti Guardianissa tällaisen tulikiven katkuisen esseen siitä, että miten niin kuin naiset on tämän takia altistettu aivan turhalle kivulle ja stressille, koska asian tutkimista ei pidetty tärkeänä. No, mutta miten Suomessa? Mä juttelin Helsingin kaupungin keskitetyn ehkäisyneuvonnan vastuulääkärin Satu Suhasen kanssa ja hän sanoi, että meillä on kuitenkin oltu asiassa vähän edellä ja täällä on noin 10 vuoden ajan suositeltu, että pillereitä voi syödä yhtä soittoa tai esimerkiksi 3-6 kuukautta, siis jos se vain sopii naiselle eikä tule mitään kipuja. Mutta tämä tieto on kyllä tuntuu esimerkiksi keskustelupalstojen kyselyjen ja keskustelun mukaan mennyt aika monen naisen ohi ja esimerkiksi yhä YTHS ja yksityiset lääkäriklinikat ohjaa ainakin nettisivuillaan tähän 7 päivän taukoon.
Eli ylioppilainen terveydenhuoltosäätiö.
Kyllä. Mä itse käytin nuorana 10 vuotta e-pillereitä ja silloin tämä pilleri oli ollut olemassa kuitenkin jo reippaasti yli 30 vuotta. Ja silloin mulla aina terotettiin, että no jos jonkun matkan tai muun takia haluat vähän siirtää kuukautisia, niin voit syödä vähän pidempään niitä levyjä siitä, mutta se saatiin kuulostaa vähän arveluttavalta, vähän jotenkin luonnon uhmaamiselta.
Mä mietin aina teininä sitä, että kun joku luokkakaveri vähän seurusteli viikon jonkun kanssa tai muutenkin, niin terveydenhoitaja heti mun muistikuvien mukaan suositteli tai määräsi silleen niin aika helpostikin e-pillereitä naisille tai tytöille koviin kuukautiskipuihin tai niin kuin tosi tosi pienellä kynnyksellä. Niin 14-15-vuotiaille tytöille.
Mm-hmm. Että kyllä se vastuu sälytetään aika nopeasti.
Tytöille todellakin ja sitten niin hormonaaliset muutokset on niin aika rajoja tuossa teiniässä, niin saati sitten joku niin satsi tuohon vielä päälle. Ja onhan paljon puhuttu myös semmoisesta, että todellakin mitä niin erilaiset pillerit ja eri hormonit tekee sitten niin kasvavien naisten psyykkeelle. Mutta niin jo se, että jos ne alkoi syömään pillereitä sinne 15-vuotiaana, niin 25-vuotiaana pillereitä olisi syöty jo 10 vuotta. Mm. Mutta niin kuin ennen kaikkea vastuuehkäisystä heitettiin saman tien niin kuin tyttöjen kontolle.
Kyllä.
Heidän terveytensä kustannuksella.
Niin ja tuosta käydään tietysti väittelyä tuosta, mikä on e-pillerin vaikutus naisen terveyteen, mutta että tämä, miten se vastuu heitettiin tytöille, niin se on myös niin kuin rahallinen vastuu. Eli kyllä mä itsekin muistan, että se oli mulla aina kova paukku ostaa vaikka 3 kuukauden e-pillerit ja nykyisenhän ne maksaa noin 5-15 euroa kuussa. Ja tämä voi olla monelle teinille iso raha ja siihen voi olla vaikea pyytää vanhemmilta rahaa.
Mutta siinähän sit oli hirveän suuri säästö, siinä oli kuitenkin sitten se tauko.
Niin aivan.
Ehkä tätä on ajateltu.
Tuskin, koska THL ja Väestöliitto on suositellut yli 10 vuotta maksutonta ehkäisyä nuorille, sillä ehkäisyn jakaminen tulee aina halvemmaksi kuin raskauden keskeytykset. Ja THL arvion mukaan nykyisin noin 35 kuntaa jakaa Suomessa maksutonta ehkäisyä nuorille. Tästähän on siis hyviä tuloksia. Esimerkiksi Raumalla nämä raskauden keskeytykset lähes puolittui 4 vuodessa. Ja nyt sitten viimein tämä niin kuin myös Helsinki on sitten päättänyt tämän vuoden alusta, tai viime vuonna päättivät, että he alkavat jakaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille.
Mutta edelleen tämä on naisten asia. Aika ajoinhan tulee niitä uutisia, että miehen ehkäisypilleri keksitään 5 vuoden päästä.
Joo, sitä on niin kuin vuosikymmen nyt huhuttu, että ihan tässä henkeäni pidättelen.
Niin, ehkä jo ensi vuonna, luulen. Mutta minkä takia miesten ehkäisyä ei ole kehitetty sen enempää? No vastaus siihen on se, että se on niin kuin vaivalloista ja epämiellyttävää.
Ja tämä on mennyt niin hyvin tähänkin asti, niin miksi meidän nyt pitäisi?
Mutta sitten niin kuin vaivaa jotenkin se, että et tietenkin niin kuin hyvä, että ehkäisypilleri on olemassa – mutta onhan siinä ollut paljon myös semmoista, että se on just vapauttanut miehet vastuusta olla ajattelematta koko asiaa. Hehän niin kuin ennen e-pillereitä kantoivat ilman muuta vastuun epätoivotusta raskauksista. Mutta naiset on edelleen myös koe-eläiminä ehkäisyssä. Vuonna 2002 tuli Suomeen markkinoille tämmöinen Essure, sterilisaatiomenetelmä, joka asennettiin sitten 1000 naisille. Ja joillekin naisille se aiheutti kaikenlaisia vaikeita oireita, kuten kipua ja turvotusta, ihottumaa, painonnousua ja laukaisi myös tämmöisiä autoimmuunisairauksia, diabeettista, fibromyalgiaa ja niin edelleen. Ja pikkuhiljaa nämä naiset heräsivät siihen, että nämä kummalliset oireet saattaakin johtua tästä ehkäisyjärjestelmästä, koska kun he menivät lääkäriin, niin oli vaikea uskoa, että tässä nyt voisi olla tämmöinen syypää, että hysteeriset naiset siellä niin kuin kuvittelee ja kaikenlaisia vaivoja itselleen. Mutta lopulta tämä poistettiin markkinoilta ensin EU:ssa ja maailmanlaajuisesti viime vuoden lopussa. Myynnin lopettaminen on perusteltu sillä, että kysyntä on vähäistä, vaikka nyt on tullut paljon lääkäreitä, jotka on ehdottomasti sitä mieltä, että tämä Essure on niin kuin itsessään ollut vaarallinen. Julkinen terveydenhuolto Suomessa on niitä sitten poistanut veronmaksajien piikkiin. Nämä sterilisaatiomenetelmät on kyllä myös niinku yksi kiinnostava asia. Tiesit sä, että Suomessa naisen on tosi vaikea saada sterilisaatiota.
Joo.
Terveelle naiselle voidaan myöntää sterilisaatio, jos on synnyttänyt 3 lasta tai hänellä on yksin tai aviopuolisonsa kanssa yhteensä 3 alaikäistä lasta tai hän on täyttänyt 30 vuotta. Et jotenkin tuntuu, että naisen hedelmöitymispotentiaalia varrellaan kuin pulavuosien viljasatoa.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
Kuva asunnottomasta ihmisestä on usein keski-ikäinen yksinäinen mies, mutta se ei ole koko kuva. Vaikka asunnottomien määrä on Suomessa kääntynyt laskuun, on naisten osuus asunnottomista kasvanut. Ja entistä nuoremmat naiset ovat vakituista asuntoa vailla. Lähes joka 4. asunnoton on nainen. Viime vuoden tilaston mukaan heitä on 1523 ja osalla heistä on myös lapsia. Naisten kohdalla tyypillistä on piiloasunnottomuus, joka ei välttämättä näy edes tilastoissa. Naisella voi olla osoite, jossa hän ei oikeasti asu, vaan vain majoittuu epävirallisesti tuttaviensa nurkissa. Erityisesti asunnottomille naisille suunnattuja palveluita ei ole. He ovat alttiita väkivallalle ja hyväksikäytölle esimerkiksi yhteisissä asumisyksiköissä miesten kanssa. Asunnottomuus aiheuttaa naisissa turvattomuuden lisäksi häpeää ja äitiyteen liittyvää syyllisyyttä ja asunnottomuus leimaa naisen nopeasti huonoksi äidiksi. Häpeä ja leimautuminen taas ajavat naiset miehen nopeammin päihdekierteeseen.
Paula Pura, sä olit aivan tavallinen, lukion käynyt nuori helsinkiläinen ja sä haaveilit tanssijan ammatista ja teit töitä. Mitkä asiat johti siihen, että 22-vuotiaana susta tuli kuitenkin asunnoton?
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon ollut niin kuin hyvin tavanomainen, mutta kyllä varmaan semmoinen tietynlainen määrätty sisäinen niin kuin erilaisuuden tunne on ollut jo siellä. Että mä oon niin kuin hätää pysynyt ehkä ikätovereitteni perässä opiskelemalla, jatkamalla opiskeluita sinne lukioon asti valmistumalla ja tekemällä työtä. Mutta kuitenkin semmoinen hoitamaton ahdistus ja muu uupumus, syrjäytyminen, työstä pois jääminen ja masennukseksi luokiteltu tila, joka on jäänyt hoitamatta, niin on varmasti ollut isoja asioita, mitkä on johtanut mun kohdalla siihen myös asunnottomuuteen.
Eli sulla ei ollut siis enää varaa asua?
Ei, mulla ei ollut varaa enää asua, ei.
Mitä sitten tapahtui?
Mä jäin asunnottomaksi ja mä majailin tuttavieni nurkissa alkuun. Se oli aluksi hyvin vaivatonta olla ehkä esimerkiksi just joku viikko samassa paikassa. Jälkikäteen kun mä katson, niin eihän viikkokaan asumista ole mitenkään kauhean turvallisuuden tunnetta lisäävää. Että sä oikeasti oot koko aika varautunut siihen, että sä kassit kulkee mukana ja sä meet, mistä sä yöpaikan saat. Siinä kohtaa mun niin kuin ongelmallisuus ei ollut päihteiden käytössä vielä, joten mun oli aika helppo oikeasti mennä kelle tahansa tuttavalle.
Eli sä olit sitten näitä piiloasunnottomia koko tämän sun asunnottomuuden ajan?
Kyllä.
Oliko sulla muunlaisia ratkaisuja?
Ei ollut. Tai siis mä tämän ensimmäisen 3 kuukauden asunnottomuusjakson jälkeen mä sain vähäksi aikaa alivuokralaissopimuksen. Ja mä siirsin kirjani sinne ihan asianmukaisesti. Sitten mä asuin siellä alle joku 5 kuukautta ja sitten mä sain semmoisen uhkauksen, jonka jälkeen lähdin ja jätin kirjani pelon takia sinne vanhaan osoitteeseen. Sitten on taas ollut ihan piiloasunnoton ja sitä jatkui sitten aika kauan.
Eli palasit sinne kavereiden sohville?
Palasin kavereiden ja tuttavien sohville, joo.
Oliko se nöyryyttävää sillä lailla, että, niin kun, että jos on toisen nurkissa, niin jotenkin pitää olla huomaamaton tai jotenkin pahoillaan?
Kyllä sitä voi kutsua nöyryytyksen tunteeksi. Mä koin sen ehkä semmoisena hyvin syväluotaavana häpeänä, että se oli niin semmoinen, että mikä mussa on jotenkin niin sillä tavalla, että mä en edes asuntoa pysty itselläni pitämään tai mä löydän, mulla ei ole voimavaroja etsiä tai muuta tämmöistä.
Mitä muita tunteja herättää asunnottomuus?
Epätoivoa, jos se ei ole oma valinta, surua, hämmennystä, semmoisia tunteita.
Niin häpeä ajaa tosiaan usein asunnottomia naisia sitten päihdekierteeseen. Tuliko sulla sitten päihteet tämän häpeän takia vai osaatko sanoa, mitä siinä tapahtui?
Mun päihteiden käyttö on lisääntynyt hirveän paljon. Että jos mä jälkikäteen katson myös sitä asiaa, niin mun päihteiden käyttö on ehkä aina ollut vähän hälyttävää, mutta se ei ole ollut niin huomattavaa, koska mä oon käyttänyt ihan laillisia päihteitä. Mutta siinä kohtaa mä oon ruvennut käyttää tosi itsetuhoisesti, kun mun elämä on kriisiytynyt täydellisesti ja on jäänyt vailla asuntoa ja muuta. Et silloin se lähti kovien huumeiden päivittäiskäytöksi ja oli hyvin itsetuhoista nimenomaan.
Sitten kun päihteet tai kovat huumeet tuli kuvioihin, niin miten sä pystyit jatkamaan sitä asumista kavereiden sohvalla vai muuttuuko kaverilaatukin siinä kohtaa?
Mä en sanoisi, että kaverin laatu muuttui. Mä en halua niin kuin laaduttaa ihmisiä. Ehkä se mun suhtautuminen on muuttunut myös aika paljon. Kyllä se muuttuu aika paljon sinänsä se, että kenen luona mä pystyin majailemaan, koska ymmärsin itsekin, etten voi kovien päihteiden alaisena mennä ihan kenen tahansa luokse, että osasin rajata myös itseäni. Se tietysti vaikeutti yöpaikan löytymistä aika paljon, että totta kai sitten yövyin sellaisten ihmisten kanssa, joka jako samanlaisia elämäntapoja kuin minä itse.
Muodostuiko tässä niin kuin tämmöisiä tietynlaisia pienyhteisöjä tai jengejä, tai saitko vähän niin kuin jonkinlaista vertaistukea sieltä?
No joo, siis semmoista tietynlaista niin kuin samanlaista samaistumista, mutta en ehkä sanoisi vertaistukea, koska siinä ei ollut, jos on niin samanlaisessa vähän toivottomassakin elämäntilanteessa, niin siinä ei ole ehkä semmoista vertaistuellista, niin kuin tuellista arvoa, samaistumista totta kai. Ja sehän voi upottaa niin kuin pahimmillaan oikeastaan vähän syvemmällekin. Mm-hmm. Että siinä ei niin kuin kaksi tai useampi ihminen, kun ei tiedä mitä tehdä, niin sitten ei todella tiedetä mitä tehdään. Että sitten ratkaisuksi tulee semmoiset hyvin epäsopivat keinot.
Miten sä rahoitit päihteet?
Mä oon rahoittanut mun päihteiden käyttöä lainaamalla rahaa, anastamalla omaisuutta, mitä hyvitän tänä päivänä sekä valtiolla että yksityisihmisille siinä pääsääntöisesti.
Joudut sä yöpymään koskaan kadulla?
Mä en olisi ikinä uskaltanut, eli mun vaihtoehto oli mieluummin valvoa yö, kaksi tai kolme päihteiden avulla. Että ei olisi tullut mieleenkään missään julkisessa paikassa niin pistää silmiä kiinni tai muutakaan, että kyllä niin paljon pelkoa siihen liittyy.
Minkä takia sä et uskaltanut nukkua kadulla tai porttikongeissa?
No mä pelkäsin hirveän paljon omaan koskemattomuuteeni liittyviä asioita, seksuaalisuuteeni tai ihan väkivallan. Ja mä siis elin yli vuoden, tuon viimeisen vuoden asunnottomana, niin mä pelkäsin niin kuin henkeni edestä ihan. Että mä olin saanut tappouhkauksen ja mä pelkäsin ihan oikeasti joka päivä, että mä kuolen.
Liittyykö se päihdevelkoihin tai johonkin tämmöiseen?
No se liittyy velkoihin ja sitten lähisuhteiden kriisiytymiseen. Sen tietyn kovan päihteen vaikutuksen alaisena, niin ensi alkuun se tuntui siltä, että mä pystyn tekemään mitä vaan. Musta tuli niin kuin kemiallisesti peloton, kunnes se kääntyi tosiaan itseäni vastaan ja sitten tuli kaikki ne muut psykoosit ja muut.
Tutustuit naisiin, jotka on sun kanssa samassa tilanteessa, niin oliko siellä paljon semmoisia kokemuksia just vaikka seksuaalisesta väkivallasta siinä yhteisössä?
Seksuaalisesta väkivallasta puhuttiin aika vähän. Totta kai jos ihminen, varsinkin jos se elää niin kuin siinä traumatilassansa vielä, eli sillä on ratkaisuna joku hyvin itseään tuhoava keino, niin tuommoisista asioista on tosi vaikea lähteä puhumaan, kun kriisi on vielä päällä. Mutta muusta väkivallan muodosta oli helpompi puhua, henkisestä tai fyysisestä väkivallasta, mutta ei niinkään seksuaalisesta väkivallasta, joskin tiedän, että sitä on tapahtunut myös niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa on viettänyt aikaa.
Sulla oli tosi monta asiaa. Päihteet, asunnottomuus, jopa kuolemanpelko. Miten sä pääsit sieltä pois?
Joo, se onkin itseäänkin ihmetyttävä kysymys aika ajoin. Että mä en todellakaan olettanut silloin, että mä selviän hengissä. Mulle se oli niin kuin ihan päivän selvä asia, minkä mä yritin hyväksyä jotenkin, että mä kuolen. Että joko mut tapetaan tai mä tapan itseni. Sitten oli tullut ihan tavallinen niin kuin asia mulle.
Miten helppo sitä apua oli hakea?
Apua oli tosi vaikea hakea, mutta vielä vaikeampi saada. Et mulla oli semmoisia kokemuksia, että kun mä yritin saada sitä semmoisia reittejä pitkin, mitkä mä oletin, että on ne, mistä mun pitäisi sitä saada. Et esimerkiksi niin kuin mielenterveydelliset palvelut tai siis psykiatria yleensäkin, niin mä kohtasin sellaista, että ei sulla nyt kauhean huonosti voi mennä tai että ethän sä tapa itseäsi tai se, että mä oon psykoosissa. Että ethän sä nyt semmoista kysy sellaisilta ihmisiltä, jolla ei ole niin kuin enää käsitystä tästä todellisuudesta. Ja oon jäänyt niin kuin vaille hoitoa ja apua, mitä olisin varmasti tarvinnut, mutta saanut turvatalojen numerot. Esimerkiksi tästä viimeisimmältä reissultani psykiatriseen päivystykseen ennen kuin on päässyt todelliseen avun piiriin. Ja mä soitin kahteen turvataloon, josta kaksi oli täynnä ja kolmannessa todettiin, että kun kyse ei ole parisuhdeväkivallasta, vaan lähisuhdeväkivallasta, niin me ei voida sua ottaa tänne. Se oli ihan käsittämätöntä. Tänä päivänä mä ajattelen, että se on niin kuin mun elämässä ollut joku, mulla on käynyt hyvin, koska mä oon päätynyt sinne, missä mä oon nyt. Mutta mä löysin itseni semmoisesta vertaistukiryhmästä, mistä musta otti tämmöinen vertainen kopin ja rupesi viemään mua paikkoihin, mistä saada apua.
Mistä sä löysit sen vertaisryhmän?
Mä löysin netistä sen.
Niin, että sä rupesit etsimään
itsellesi apua? Mä rupesin etsimään, joo.
Mikä oli se hetki, kun sä tajusit, että hei, mähän jään henkiin?
Kyllä se oli varmasti se ensimmäinen kerta, kun mä oon istunut tällaisessa ryhmässä, missä mä käsitän, että tässä on ryhmä ihmisiä, jotka on kokenut tunne-elämällisesti samanlaisia asioita kuin minä. Et mulla on ainakin mahdollisuus selvitä, että nyt se on niin kuin mun, nyt se on niin kuin mun oma päätös jotenkin, että mä voin kääntää avulla mun elämän ihan erilaiseen valoon.
Millaista se oli?
Mä itkin silleen vuolaasti niin kuin ensimmäistä kertaa tosi pitkään aikaan. Että se suru, mikä musta oli ollut, niin se oli niin kuin kovettanut, mutta mä olin vaan tosi vihanen ollut ja peloissani. Mutta mä itkin helpotuksesta ja itkin varmaan vielä aika pitkäänkin.
Miten sä pääsit sillä lailla elämään kiinni, että sä sait oman kodin ja niin kuin pystyt alkaa järjestää asioita?
No mä pääsin sellaiseen pitkään päihteettömään yhteisöhoitoon, jossa asuu 5-6 ihmistä, jotka halus samaa kuin minä, halus ruveta ottamaan vastuuta omasta elämästään, halus lopettaa päihteiden käytön kokonaan. Ja se oli 10 kuukauden hoito ja sen aikana ja sen jälkeen niin mua on tuettu kaikessa, mikä liittyy mun omaan elämänhallintaan ja mun arkeen.
Kuka sua on tukenut?
No nyt yhteiskunta on tukenut mua ehdottomasti, että se hoito ja kaikki muu, niin siitä asti musta on tuntunut, että mä oon niin kuin yhteiskunnan tukema. Mä oon osa sitä, tai mulla on mahdollisuus myös liittyä siihen jotenkin syvemmällä tasolla joskus myöhemmin opiskeluiden ja työn avulla. Yhteiskunta ja sitten ihan muut tavalliset ihmiset on auttaneet mua.
Paula, sä olet nyt 25-vuotias ja sulla on nyt pian vuoden ajan ollut oma osoite. Miltä se tuntuu se oma osoite, missä se niinku millaisessa hetkissä kiteytyy se hienous?
No kyllä se on, mä lähden kotiovesta ulos ja mä katson, että mulla on avain mukana. Tai kun mä palaan kotiin ja mä kaivan avain. Kyllä mä oon siis monta kertaa, mä oon itkenyt myös sille asialle, että ei voi olla totta, että mulla on avain. Tää on mun avain, kuka ei ota tätä multa pois, mikäli mä hoidan omat asiani. Niin että mulla säilyy tää asunto, eikä siinä mitään ongelmia ollutkaan. Se on siis ihan mieletön tunne. Se on vallottava tunne, enkä mä pidä sitä mitenkään itsestäänselvyytenä. On sit ihan hirveän kiitollinen.
Mä mietin tuota asunnottoman identiteettiä, että miten se, minkälaisen leiman se lyö se asema. Elikkä tuleeko siitä niinku koko identiteetti, että ei ole ihminen, jolla on niinku ongelmia asunnon kanssa, vaan on asunnoton ihminen?
Joo, siltähän se todellakin tuntuu, varsinkin jos sua kutsutaan asunnottomaksi. Että mä oon tänä päivänä mä oon asunnottomuuden kokema ihminen, että se asunnottomuus, sen ei tulisi missään nimessä leimata mun identiteetti. Että se ei ole osa minua, mutta se on osa kokemusta, jonka mä menneisyydessäni niin kuin oon kokenut.
Koet sä jotenkin, tää on niin kuin jotenkin banaali kysymys, onko tää niin kuin vahvistanut sua tai jotain, mutta onko siinä tullut sulle joku niin kuin tästä hetkestä katsottu? Joku niin kuin, jotain niin kuin perspektiiviä tai suhteellisuuden tajua niin kuin elämään muihin hankaluuksiin?
No ihan varmasti on, että mä oon jotenkin tämänpäiväisessä elämässäni saanut ottaa vastuuta ihan kokonaisvaltaisesti itsestäni ja jotenkin näen myös semmoisia omia kipupisteitä, niin semmoisia, missä mä en ehkä ole kyennytkään ja kyllä osalta myös mun oma toiminta ja tekemättä jättämiset on vaikuttanut siihen, että mihin pisteeseen mun elämä on ajautunut. Ja joo, olen saanut kyllä varmasti uudenlaista vahvuutta itseeni, itseluottamusta ja perspektiiviä.
Ja sit sä sait ne avaimet.
Ja sit mä sain ne avaimet, joo.
No mitä sä nyt ajattelet itsestäsi? Oletko sä nyt ihminen, jolla on asunto vai onko se, leimaako se vielä se asunnottomuuden kokeminen sun kuvaa itsestäsi?
Ei se leimaa mua ainakaan mun omissa silmissäni. Että totta kai kun asiasta puhutaan tai on jossain esillä tämän teeman kanssa, niin sitten mä aina vähän aikaa, kun lukee vaikka jotain tai kuulee jotain kommentteja tai palautetta tai muuta, mikä voi olla vähän negatiivissävytteistäkin, niin se tuntuu siltä. Mutta mä tiedän myös, että se mun tunne menee kyllä ohi. Ei se leimaa mua mun omassa arjessani millään tavalla. Että kyllä mä koen itteni ihan tavalliseksi nuoreksi naiseksi suurimman osan ajasta.
Näet sä ympärilläs? Tai mä voisin kuvitella, että sä näet ympärillä asunnottomuutta tuon sun kokemuksen takia enemmän kuin ihmiset, jotka eivät ole koskaan kokeneet samaa. Mitä se sussa herättää? Ajatteletko sä niitä naisia, jotka oli sun kanssa tavallaan siinä yhteisössä, mutta jotka ei ole päässyt sieltä pois?
Totta kai. Siis mä koen myötätuntoa ja sitten mä myös ymmärrän, että mä en pysty yksin auttamaan niin kuin jokaista ihmistä, jokaista apua tarvii, että kun löytää sen oikean väylän, niin se vaatii myös ihan hirveästi omaa halukkuutta ja motivaatiota. Se ei ole mikään helppo tie ponnistaa takaisin jaloilleen, kun on sieltä kerran kaatunut oikein kovaa. Mä koen myötätuntoa. Et mä en sen takia, mä oon tosi allerginen säälille itse. Mm. Et sille ei, se ei ole niin kuin, mä en koe, että se olisi jotenkin välittämistä.
Se ei auta.
Se ei auta, vaan niin kuin myötätunto. Siksi mä itsekin haluan puhua, koska mä koen itse itseäni kohtaan monissa niin kuin suhteessa oman menneisyyteni myötätuntoa. Mä koen myös sellaisia, ketkä on ollut samanlaisessa tilanteessa, tai vaikka ei olisikaan kello hankalaa. Niin. Mm.
Miten minä tai Jonna tai kuka tahansa, jolla on asunto ja asiat jollain tavalla niin kuin reilassa, niin voisi nähdä sen asunnottomuuden? Miten voisi auttaa?
Se onkin vaikea, ehkä vaikea kysymys. Kansalaisvaikuttamistahan voi tehdä kuka tahansa. Voi osallistua erilaiseen kansalaisvaikuttamistoimintaan. Voi kirjoittaa hyviä kansalaisaloitteita, etsiä niitä, kirjoittaa niitä, löytää niitä.
Viime vuonna on alkanut tämä NEA-hanke, jossa etsitään keinoja nimenomaan tämmöisiä naiserityiseen asunnottomuuteen, että pystytään tarjoamaan väyliä ja palveluja, että olisi helpompi sitten nousta sieltä.
Keskustella ihmisten kanssa, ketkä on kokeneet asunnottomuutta tai muuta tällaista.
No, tähän tarjoutuu väylä uudessa Himaet Strada-projektissa, jossa sä olet mukana kaupunkioppaana. Ja siinä tämmöisellä vaihtoehtoisella kävelykierroksilla on tarkoitus tehdä asunnottomuutta näkyväksi ja niitä asunnottomuuden kokeneiden tarinoita kuulla. Ja kerro meille vähän niistä, millaista palautetta sä oot saanut siellä ja mitä sä näytät sun kävelykierroksilla.
Joo, tää on ollut ihan mieletön juttu, tää Himaet Strada mulle jotenkin henkilökohtaisestikin. Palaute on ollut ihan huikean positiivista ihmisten kanssa, ketkä on tulleet näille kierroksille tai ketkä on innokkaana tulossa. Mä näytän mun kaupunkikierroksilla semmoista vähän värikkäämpää Pasilaa, jossa mä kerron mun kokemuksia siitä, millaista mulla on ollut elää näissä paikoissa asunnottomana. Se vaihtelee aina vähän se mun kertomuksen taso siitä, että millainen päivä mulla on, miten syvälle mä pystyn menemään sinä päivänä tai ketä siellä on kuulemassa. Mutta se on ollut hirveän eheyttävä kokemus. Ja sitten mä myös kerron paikkojen historiasta, mikä myös mua kiinnostaa hirveän paljon. Paikkojen syntymisestä ja muuttumisesta.
Mitä sä haluat erityisesti näyttää? Mikä on olennaista, että ymmärtää asunnottoma elämää?
No, purkaa stereotypioita ilman muuta, stigmaa sekä mun omissa silmissä että muiden silmissä. Et jotenkin semmoinen leimaaminen ja stereotypiat ei niinku edistä kenenkään eteenpäin menemistä ja asioiden hoitamista päinvastoin. Et me ei voida olettaa, että tiettyjen kriisien kokenut näyttää tai käyttäytyy tietyllä tavalla, että kaikki ei myöskään ole päihteiden väärinkäyttäjiä tai kaikki ei ole työttömiä, kaikki asunnottomat. Että se on mun oma kokemukseni, mutta se ei ole kaikkien kokemus. Mm.
Asunnottomuuteen on tosiaan hyvin paljon erilaisia syitä. Mut voisitko ajatella, että jonkinlaiset keinot olisi jotenkin niin kuin yleisiä asunnottomuuden ehkäisyä? Tai mikä olisi ehkäissyt sen, että sulle olisi käynyt niin?
Totta kai siis semmoista rakenteelliset seikat, kuten kohtuuhintainen asuminen ja vuokra-asuntojen jonot pitäisi olla lyhempiä, on ihan selkeitä asioita. Mutta myös yksilön ongelmiin ajoissa puuttuminen, ennaltaehkäisevä työ ja välittäminen olisi ihan hirveän tärkeää. Mä tarkoitan sillä sellaista, että mun kokemus siitä, mitä yhteiskunta tekee, vaikkakin yksilön ongelmiin puuttuminen jotenkin, se on myös korjaantunut, mutta siinä saatetaan mennä myös tosi vikaan, että sulle halutaan antaa joku diagnoosi mieluiten ja sitten mieluiten myös jotkut lääkkeet siihen, jotka korjaisi nämä akuutit ikään kuin oireet. Että mulle annettiin tietynlainen diagnoosi, kun mä olin 14 vakavasta tai syvästä masennuksesta. Mä olin siitä eri mieltä ja mulle haluttiin antaa mielialalääkitys, jota mä en suostunut ottamaan. Ja mut leimattiin hankalaksi potilaaksi, koska mä en itse ollut halukas tähän mulle tarjottuun hoitoon. masennus on ihan oikea sairaus, mutta mä olin sitä mieltä, että mä haluan, että mun kanssa puhutaan. Ja mun kanssa ei puhuttu, koska mä en suostunut ottamaan lääkkeitä. Näin jälkikäteen ajatellen, tää on ollut mulle ihan hyvä juttu. Mä en suostunut siihen asiaan. Mun vointi on ihan hirveän paljon parantunut, kun mä oon viimein löytänyt ihmiset ja väylät, missä mä pääsen puhumaan. Ja totta kai mulla voi olla joskus masentuneinen olo, mutta mä en ole masentunut. Että puhumattomuus johtaa semmoisiin tietynlaisiin olotiloihin, aika syviinkin. Ja mun kohdalla puhuminen on ollut se hirveän merkittävä tekijä.
Mitä sä ajattelet ja toivot nyt tulevaisuudelta? Pelkäät sä paluuta entiseen vai onko semmoiset huolet jääneet?
No huolet ei ole kokonaan jääneet. Mä teen semmoisia toimia päivittäin, jotka pitää mun mielessä sen, että mulla ei ole varaa palata sinne. Ja että se palaaminen sinne niin kuin huonoihin ratkaisuihin on tosi helppoa. Mutta mun on myös tänä päivänä hirveän paljon helpompaa jotenkin edistää sitä mun hyvävointisuutta. Että mä en pelkään niin kuin jatkuvasti sitä, että mun elämä tästä nyt vaan taianomaisesti sormia napsauttamalla luisuu johonkin pahaan takaisin. Vaan mulla on niin kuin toivo mun elämässä ja usko, luottamus, joka välillä kyllä vähän rapisee. Totta kai tulee haasteita elämässä ja elämän asioita, mutta kyllä mulla on semmoinen toivo on siellä koko aika jotenkin, että mä selviän, kun mun ei tarvitse selvitä yksin.
Ja ainakin sulla on se oman kodin avaintaskussa.
No se on, joo, kyllä.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
Tervetuloa liputusasiatoimisto Kaartamo et Tapanaisen rakastettuun toinen sukupuoli salkoon osuuteen, jossa nostamme esiin ihmisiä, joita ihailemme ja kiitämme. Suomessa yksityishenkilön ei ole millään lailla pakko liputtaa liputuspäivänä rangaistuksen pelossa ja liputtaa saa aina kun siltä tuntuu. Jotkut viekkaat tekevät näin esimerkiksi omien syntymäpäiväjuhliensa kohdalla. Emme jaksa odottaa, että Suomen virallinen liputussuhde 7 miestä 1 nainen muuttuu, tai emme voi, koska kuolemme sitä ennen vanhuuteen. Joten myönnämme aika ajoin ansioituneille naisille epävirallisia liputuspäiviä, jotka jokainen tosi feministi voi ottaa käyttöönsä. Joskus laadun tarkkailusta huolimatta joukkoon saattaa livahtaa myös mies oletettu, mutta se johtuu siitä, että feministi joutuu patriarkaattia kestääkseen turvautumaan joskus lasiin kuohuviinia jo ennen aamuvotkaa. Tällä kertaa myönnämme liputuspäivän seuraaville henkilöille.
Rakkaat Hanna Ruutman ja Elisabeth Alander, kiitos päiväkodista. Ruutman valmistui 1880-luvun alussa Berliinin Pestalozzi Fröbelhaus lastentarhaseminaarista, toi Suomen fröbeliläisen lastentarha-aatteen ja perusti Suomen Helsingin säätyläislapsille päiväkodin vuonna 1883. Hän kuitenkin halusi auttaa kujilla ja teillä kuljeksevia pieniä yksinäisiä laiminlyötyjä lapsia ja perusti opiskelukaverinsa suomalaisen naisyhdistyksen aktiivin Elisabeth Alanderin kanssa ensimmäisen maksuttoman työläisperheiden lapsille tarkoitetun kansanlasten tarhan vuonna 1888. Fröbeliläisyydessä lapsi käsitettiin aktiivisena ja omatoimisena oliona, jonka luonnollista kehitystä tuli tukea. Opetus oli lapsenomaista ja vuorovaikutteista, siis mukava asia. Näin Ruutman kirjoitti kansanlasten tarhan toimintakertomuksessa 1888-1889.
Lastentarha iässä olevia lapsia ei voi eikä aina tule sitoa määrättyihin askareihin. He tarvitsevat myös aineksia, joita saavat vapaasti muunnella ja valita, leikkikaluja. Työn lomassa ovat lapset siksi saaneet leikkiä. Nuket, talous ynnä muine tarvekaluinen, rakennuspalikat, hiekka, savi ovat tyydyttäneet tämän tarpeen. Kuta nuorempia ovat lapset olleet, sitä enemmän on vapaa leikki ollut etualalla.
Tämä oli mullistavaa ajattelua, sillä nykyisen kaltainen länsimainen lapsuus on kestänyt runsaat 100 vuotta. Lapset alkoivat käydä koulua vasta 1800-luvulla ja tehdä vähemmän töitä. Lapsuutta alettiin pitää itseisarvona. Kaari Utrio kirjoitti Eevan tyttärissä vuonna 1985.
Patriarkaalisessa alistamisyhteiskunnassa lapsi oli uhri. Hän oli avuton ja puolustuskyvytön, joten häntä pääsivät alistamaan kaikki nekin, jotka olivat itse alistettuja. Äidit, hoitajat, palvelijat, vanhemmat lapset. Lapsen itsekunnioitus ja itseluottamus murrettiin pelottelulla ja pahoinpitelyllä.
Hanna Ruut ja Elisabeth Alander olivat muuttamassa koko tätä lapsuuden käsitystä. He aloittivat fröbeliläisen laitoksensa yhteydessä lastentarhaopettajakoulutuksen. Valtionapua koulutuksen alettiin myöntää 10 vuotta myöhemmin.
Huom, samoihin aikoihin säätyvaltiopäivillä keskusteltiin naisten äänioikeudesta ensimmäisen kerran. Paikalla ei ollut yhtään naista, mutta monta isää.
Koulutuksen käyneet lastentarhan opettajat perustivat päiväkoteja ympäri maata. Aluksi päivähoitoa ohjasi vuoden 1922 köyhäinhoitolaki, sitten vuoden 1936 lastensuojelulaki. Ja nämä leimasivat päivähoitoa aina 70-luvulle asti, jolloin voimaan tuli laki lasten päivähoidosta. Ja toki sen jälkeenkin päivähoito oli aika leimaantunutta. Vuoden 1973 laki päivähoidosta velvoitti kuntia huolehtimaan päivähoitopaikkojen saatavuudesta ja niiden määrä kaksinkertaistui. Lain mukaan päivähoitoon olivat oikeutettuja kaikki lapset, joiden hoitoa ei oltu muulla tavoin järjestetty. Päiväkodin terveellisiä oloja tuli valvoa ja ruokailu niissä oli asianmukaisesti järjestetty.
Huomattavaa oli myös, että tuolloin lasten päivähoitoon annettavan valtionosuuden saamisen ehtona oli, ettei päiväkoteja saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Nykyään yksityiset päiväkodit saavat tehdä voittoa, vaikka niitä tuetaan verovaroin. Esimerkiksi Touhula-konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 88 miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa yritys teki tuolloin 5,9 miljoonaa euroa. Lasten yksityisessä päivähoidossa ei ole ilmennyt samanlaisia ongelmia kuin vanhustenhoidossa. Ehkä siksi, että lapsista välitetään enemmän. Mitä nyt vähän rakennuslupia on jäänyt saamatta varastoihin rakennettuihin päiväkoteihin?
Mutta takaisin varhaiskasvatuksen taaperovuosiin. Tietenkin päivähoidon valtiollinen rahoittaminen oli kuuma poliittinen tunnekysymys. 1970-luvulla vasemmisto tuki julkisen päivähoidon järjestämistä, keskusta sitä, että äidit hoitavat lapset kotona ja kokoomus halusi, että äidit palkkaavat kotiapulaiset. Ihmeellistä ja toivoa antavaa on, että kuitenkin sopimukseen päästiin asiassa, joka on muuttanut totaalisesti suomalaisen naisen asemaa paremmaksi. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kertoi naisasiatoimistolle, että merkittäviä sovun tekijöitä oli kaksi. Vappu Taipale, jonka liputuspäivästä lisää myöhemmin keväällä, sekä kotihoidon tuki, joka tuli kompromissiksi rauhoittamaan keskustalaisia siitä, että lapsia voidaan hoitaa yhä myös kotona, jos niin halutaan.
Kotihoidon tuki. Tuo tämän hetken kuuma peruna.
Kiitos siis sen aikaiset poliitikot ja virkamiehet. Kiitos varhaiskasvatuksen esiäidit Hanna Rutman ja Elisabeth Alander, jotka eivät olleet enää tätä myöhempää keskustelua seuraamassa, sillä Rutman kuoli jo 1920 ja Alander 20 vuotta myöhemmin. Näin ollen naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen vahvasti suosittelee Rutmanin ja Alanderin kunniaksi lippusalkoon 10. syyskuuta, joka on Rutmanin syntymäpäivä.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
Yksikään ihminen tässä maassa ei saa koulussa riittävästi tietoa saamelaisista, ei yksikään. Virheelliset käsitykset ovat sikäli luonnollisia. Vastuu valistamisesta jää siten someaktiivisille saamelaisille, jotka saavat kiitokseksi osakseen trolliryöppyjä, vihapuhetta ja pilkkaa.
Näin kirjoittaa Twitterissä itseään netin päivystäväksi saamelaiseksi kutsuva Petra Laiti, Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja, aktivisti ja blokkaaja, joka jaksaa valistaa suomalaisia saamelaisuudesta, jonka suurin osa meistä suomalaisista tuntee erittäin huonosti.
Hyvää saamelaisten kansallispäivää, Petra.
Kiitos.
Tänään teidän kansallispäivänä ei meidän maamme lipputankoihin nouse saamen lippu, ja harvalla meistä suomalaisista on edes hajua, miltä se lippu näyttää. Sä kirjoitat blogissasi, että tämmöinen maanlaajuinen liputuspäivä tänään 6.2. olisi yksi pieni edistysaskel saamelaisten aseman parantamisessa. Millaisissa isommissa kysymyksissä sä toivoisit näkeväsi edistystä?
Olipa iso kysymys isoista kysymyksistä. Että semmoiset peruskysymykset on ihan, että saamelaisten itsemääräämisoikeus ei oikein toteudu. Meillä ei ole tässä maassa valtaa määritellä sitä, että, niin kuin, että kuka on saamelainen, kuka meihin kuuluu. Meillä ei ole kauheasti niin kuin vaikutusvaltaa noin niin kuin poliittisella tasolla, että saamelaiskäräjät on toki olemassa, mutta että valtiolla ei ole velvollisuutta niin kuin ottaa heidän kantaansa huomioon. Ja sitten sen lisäksi niin saamelaisten niin kuin asema niin kuin perinteisten maiden käyttötarkoituksissa niin on aika näkymätön, joissain tapauksissa käytännössä olematon. Saamelaisyhteisössä ylipäänsä niin on aika semmoinen niin kuin voimaton tunne välillä niin kuin siitä, että kun yhtäältä meistä ei tiedetä mitään, niin moni ihan hyvääkin tarkoittava niin saattaa vaan niin kuin myös unohtaa ottaa saamelaiset huomioon päätöksenteossa. Ja sitten kun toisaalta se kuitenkin tapahtuu se, että unohdetaan ottaa huomioon päätöksenteossa, niin kävi siinä miten kävi, niin yleensä se tulos on huono saamelaisten kannalta. Että siinä on semmoinen niin kuin noidankehä, jota on tosi vaikea murtaa. Että siinä on se tietämättömyys ja sitten on se poliittinen päätösvalta ja sitten on se tavallaan etnisen vähemmistön niin kuin altavastaajan rooli muuten.
Kerrotko vielä vähän historiasta, miten saamelaisia on Suomessa sorrettu?
Suomessa puhutaan aika paljon niin kuin niiden ihmisten keskuudessa, jotka tähän asiaan on vihkiytynyt, niin puhutaan aika paljon niin sanotusta asuttajakolonialismista. Eli toisin sanoen niin kuin, ei välttämättä voida ehkä verrata niin kuin Saamenmaalla tapahtunutta kolonialismia niin kuin vaikka niin kuin etelän siirtomaihin sinällään, mutta että on selkeästi tapahtunut semmoinen niin kuin vieraan väestön tuleminen toisen kansan maille ja sitten on niin kuin ei-väkivaltaisessa kanssakäymisessä niin vaan julistettu, että nämä maat kuuluvat nyt tälle toiselle kansalle. Ja siis mä sanon ei-väkivaltainen sen takia, että ei ole mitään niin kuin sotia esimerkiksi käyty, mutta toki paikallista väkivaltaa on sitten ollut. Ja yksi niin kuin rankimpia esimerkkejä niin kuin Suomen valtion harjoittamasta assimilaatiosta saamelaisia kohtaan on sitten nämä 50-70-luvuilla olleet niin kuin asuntolakoulut, jossa saamelaislapsia ihan niin kuin vietiin kodeista pois ja laitettiin sisäoppilaitoksiin niin kuin vuosiksi ja joskus niin kuin ihan vuosikymmenenkin ajaksi. Ja että oman kielen ja kulttuurin harjoittamisesta saatettiin jopa ihan fyysisesti rankaistakin näitä lapsia. Et se on semmoinen niin kuin yhden kokonaisen sukupolven niin kuin trauma siitä, että saamelaisuus täytyy piilottaa ja että se on joku asia, jolla ei ole lupaa olla olemassa.
Eli aktivisteja tarvitaan. Sä oot aktivisti, mutta sä olet myös feministi. Miten saamelaisaktivismi ja feminismi kietoutuu sun elämässä ja sun ajamissa asioissa yhteen?
Ehkä se feminismi ei niin kuin sinällään, tai niin kuin se ei niin kuin eksplisiittisesti ehkä korostu siinä niin kuin niissä asioissa, joita mä nostan niin kuin julkiseen keskusteluun, mutta että totta kai se sitten niin kuin someen on paljon helpompi niin kuin nostaa semmoisia valtavan isoja ja vaikeita aiheita, niin kuin maankäytön merkitys saamelaisille esimerkiksi, mutta sitten just, että niin kuin arjessa musta on paljon helpompaa tehdä semmoisia niin kuin pieniä feministisiä tekoja ehkä. Niin ne on tavallaan molemmat tosi vahvasti läsnä, mutta hirveän eri tavoin.
Saamelainen alkuperäiskansoista ja muun muassa saamelaisnaisten feminismistä kirjoittanut tutkija Rauna Kuokkanen on kirjoittanut toki vuonna 2004, että saamelaisten myös naisten keskuudessa kuulee usein väitteen, ettei feminismillä ole juurikaan merkitystä saamelaisten pyrkimyksille, koska esimerkiksi just nämä muut kysymykset, saamelaisnaisille tärkeät asiat, poronhoitolait ja kansainvälisten kaivosyhtiöiden tunkeutuminen alueelle ja saamen kielen opettaminen lapsille, eivät ole kelvanneet feministiseksi huolenaiheeksi. On niin paljon niin kuin saamelaisilla tavallaan semmoisia ongelmia, jotka yhdistää koko yhteisöä, miehiä ja naisia, niin tuleeko silloin niin kuin ajankohtaiseksi tietyllä tavalla niin kuin feministiset kysymykset?
Oikeastaan on aika vaikea sanoa, koska mä en muista kauheasti puhuneeni niin kuin nimenomaan feminismistä ehkä saamelaispiireissä. Ja on, niin kuin, on paha sanoa, että mistä se niin kuin johtuu. Toki niin kuin väitän kyllä, että yksi syy on siihen, että saamelaisyhteisö on verrattain niin kuin erillään niin kuin valtavirta suomalaisyhteisöstäkin, että käy tavallaan järkeen, että saamelaiset on ihan yhtä lailla erillään niin kuin valtavirta feminismistä sinällään. Ja että niin kuin se niin kuin tavallaan valtaväestön tietämättömyys saamelaisista on myös niin kuin varmaan yksi tekijä siinä, että minkä takia välttämättä ei niin kuin feministisessä diskurssissa puhuta niin kuin saamelaisasioista. Mutta sitten mä kans ehkä nostaisin semmoisen pointin, että ei pidä niin kuin unohtaa sitä, että Saamenmaa suhteessa niin kuin siihen, että missä suurin osa Suomen väestöstä asuu, niin Saamenmaa on tosi kaukana. Se on haja-asutusaluetta ja se on niin kuin käytännössä aika niin kuin maaseudun omasta. Et silloin voidaan niin kuin ehkä tehdä niin kuin semmoista vertailua, että siinä missä niin kuin vaikka Suomen niin kuin maaseudulla haja-asutusalueilla on tietyn tyyppisiä rakenteellisia ongelmia vaikka niin kuin sukupuolittuneiden alojen kanssa ja niin kuin seksuaalisen väkivallan ja tavallaan semmoisen niin kuin hiljenemisen kulttuurin kanssa, niin ei Saamenmaa niin kuin alueena ole siinä mikään poikkeus. Mutta että se on sitten niin kuin toinen kysymys, että liittyykö se oikeastaan spesifisti saamelaisiin. En usko, mutta se on tavallaan se, niin kuin sen ympäristön luoma semmoinen niin kuin, tai olosuhteiden luoma niin kuin kulttuuri myös. Ja sitten toinen juttu, joka kannattaa muistaa niin kuin semmoisissa niin kuin raadollisemmissa piirteissä on se, että Saamenmaalla niin kuin Suomen puolella ei myöskään käytännössä kauheasti ole niin kuin poliisia esimerkiksi tai tämmöistä, että on niin kuin semmoinen tottumus niin kuin hoitaa asiat yhteisön sisällä tavallaan ehkä joissain asioissa myös ruokkii semmoista, että kaikista niin kuin tasa-arvokysymyksistä ja sit, niin kuin edelleen feministisistä kysymyksistä ei vaan ehkä välttämättä myöskään keskustella niin kuin oikeilla nimillä.
Miten sun mielestä semmoisista asioista pitäisi keskustella?
Mä en tunne, että mäkään voin kauheasti niin kuin sanella sen yhteisön puolesta, että mikä siihen olisi paras tapa sen takia, että mä en suurimmasta osasta elämää, niin mä en ole kasvanut Saamenmaalla. Että mä oon myös niin kuin kaupungissa kasvanut ja niin kuin tavallaan semmoisissa niin kuin valtaväestön kulttuuripiireissä liikkunut ihminen, niin tässä ehkä noudattaisin enemmän semmoista, että niin kuin hitaat askelet voi joskus olla turhauttavia, mutta niilläkin päästään eteenpäin tyyppisellä asenteella. Mutta että ilman muuta kyllä niin kuin Saamenmaalla tarvittaisiin niin kuin semmoista keskustelua just, että minkä takia tietyt elinkeinot on sukupuolittuneita ja minkä takia esimerkiksi joillain paikkakunnilla saattaa olla niin, että nimenomaan naiset niin kuin panostaa siihen, että puhutaan kieltä. Ja sitten taas esimerkiksi miehet ei välttämättä puhu saamea, mutta on sitten niin kuin niitä elinkeinoasiantuntijoita esimerkiksi. Että se tosi selkeästi joillain paikkakunnilla rajautuu myös se niin kuin sukupuolten välinen ero siinä kulttuuritietämyksessä.
Niin naiset on tärkeä linkki tässä kielen opetuksessa ja että siinä, että saamelaisidentiteettiä yleensä rakennetaan lapsissa.
On joo, ja Saamenmaalla on hurjan paljon nimenomaan naispuolisia opettajia myöskin. Ja niin kuin, että se, että jos niin kuin ryhtyy opettajaksi, niin silloinhan paitsi, että tulee saamen kielen aineopinnot, niin tulee myös niin kuin korkeakoulutus ja näin. Että ja sitten taas, jos niin kuin haluaa panostaa vaikka siihen poronhoitoon, niin poronhoidon ammatin voi opiskella ihan niin kuin inarissakin, että ei tarvitse lähteä minnekään niin kuin sen kauemmas. Että se niin kuin nuoruuden ja aikuistumisen, tai se aikuistumisen niin kuin ne vuodet ja ne kokemuserot siinä, että kuka lähtee ja tulee takaisin ja kuka jää, niin sekin tietysti vaikuttaa siihen maailmankatsomukseen ja siihen, että miten jotenkin ehkä ajattelee niin kuin ympärillä olevasta yhteisöstään.
No sä sanoit, että sä et sillä tavalla ole julistautunut feministiksi missä, et ole kokenut sitä ja etkä hirveästi puhu tästä aiheesta. Puhutko sä sun ikäisten kanssa, ootko sä huomannut mitään muutosta vaikka nuorempiin saamelaisnaisiin tässä suhteessa?
No joo, siis kyllä me niin kuin oman ikäisteni ihmisten kanssa puhutaan, mutta tietysti niin kuin mun sukupolvet ja vielä sitä nuoremmat niin suhtautuu myös esimerkiksi niin kuin seksuaalivähemmistöihin huomattavasti avoimemmin kuin niin kuin monet meitä vanhemmat ja että mun sukupolvi ainakin mun kokemuksen mukaan on ottanut hirveän suuria askelia eteenpäin siinä niin kuin tasa-arvokehityksessä.
Miten kun nuoret saamelaisaktivistit tekee myös paljon töitä esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöasioiden eteen. Ja säkin pidit hienon puheen viime vuonna ilmastomarssilla. Onko se tavallaan järkeenkäyvempää olla ympäristöaktivisti kuin tavallaan feministiaktivisti?
Ei ne mun mielestä sulje toisiaan pois millään tavoin, mutta mä luulen, että ehkä se voi ulkomaailmalle vaikuttaa itsestään selvemmältä polulta. Mutta vähän samalla tavalla kuin mä yleensä tuppaan sanoa näin, että ei voida niin kuin ajatella saamelaisten oikeuksia jotenkin niin kuin erillään toisistaan. Että ei voida puhua niin kuin kielestä yhtenä palikkana ja maasta toisena ja näin. Niin samalla niin kuin sitä aktivismiakaan ei voi kauheasti niin kuin laittaa niin kuin lokeroihin siinä mielessä, että ympäristöaktivismi on alkuperäiskansakysymyksissä feminismiä ja feministinen aktivismi alkuperäiskansoissa on kulttuurillinen kysymys ja se liittyy kieleen ja se liittyy kaikkeen. Mm. Että ja sen takia musta myöskin niin aktivismi on ehkä vähän, tämä en ole keksinyt mitään parempaa sanaa sille, mutta se on myös sanana vähän rajoittava sinällään, koska se antaa ymmärtää, että tekee jotain hyvin tietyn tyyppistä työtä. Mutta oikeasti niin kuin, se on paljon laajempaa kuin semmoinen niin kuin perinteinen tavallaan niin kuin aktivismiksi mielletty työ.
Se on tämmöistä kansanvalistamista, niin kuin sä nyt teet tässä myös osiltaan.
Joo, ja ei pelkästään sitä, vaan siis se on myös jatkuvaa itsensä valistamista, aivan, koska siinä pitää, niin kuin, pitää hirveästi jotenkin myös muistaa niin kuin sitä, että on valtavia määriä asioita, joita ei itsekään niin kuin tiedä, ja jos ei ole niin kuin mitään tapaa tietää, ellei niistä itse ota selvää. Että jotenkin niin kuin täytyy yhtäältä olla niin kuin nöyrä niin kuin kaiken sen tiedon edessä, jota itselle suodaan yhteisön puolelta. Ja sitten samalla täytyy jotenkin niin kuin jaksaa olla myös ymmärtäväinen sitä valtaväestöä kohtaan. Et koska ei tietenkään ole niin kuin valtaväestön syy niin kuin entiteettinä, että valtaväestö ei tiedä jotain. Että et se vika on niin kuin syntynyt paljon paljon aikaisemmin joku näissä sukupolvissa, jotka nyt elää.
Saamelaisnaisesta on rakennettu aina kuvaa vahvana naisena ja kulttuurista matriarkaalisena. Ja sitä on kyllä kritisoitu siitä, että sillä tehdään eroa valtaväestöön, mutta myös käytetään saamelaisnaisia vastaan silloin, kun nämä vaativat joidenkin epäkohtien korjaamista. Mitä mieltä saat tällaisesta keskustelusta?
No ehkä kontekstina niin alkuperäiskansojen kulttuureista puhuminen matriarkaattina on ylipäänsä aika tavallista. Saamelaiset ei sinällään ole siinä mikään poikkeus, mutta mä ehkä näkisin sen jotenkin näin, että suhteessa siihen, että kuinka vähän aikaa alkuperäiskansojen oikeuksista on puhuttu ja kuinka vähän aikaa alkuperäiskansat on tavallaan niin kuin eläneet niinkään tasa-arvoisessa asemassa suhteessa valtaväestöihin, niin kyllä sukupuolten välinen tasa-arvo on ottanut hurjia edistysaskelia niin kuin suhteessa siihen aikaan, että et paljon nopeampia harppauksia kuin mitä valtaväestöllä monissa valtioissa on ollut. Mutta ehkä noin niin kuin spesifisti saamelaisyhteisössä, niin ei sitä toisaalta voi niin kuin kieltää sitäkään, että valtaosa meidän poliittisista johtajista on naisia. Meillä on hirveästi yhdistyksiä, joiden puheenjohtajat on pääosin naisia. Meillä on paljon tutkijoita ja opettajia ja kielioppineita, jotka on naisia. Että ehkä ne asiat sitten, jossa niin kuin se niin kuin tasa-arvokysymys niin kuin naisen asemasta nousee esiin, niin ne liittyy sitten niin kuin parisuhdeväkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään ja tämmöiseen. Ei voida niin kuin eksplisiittisesti todeta, että missään alkuperäiskansayhteisössä asiat olisi paremmin niin kuin tasa-arvokysymysten suhteen, että kyllä sitä työtä niin kuin riittää tehtävänä.
Norjan saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo sanoi muutama vuosi sitten, että tästä lähisuhdeväkivallasta yhteisön sisällä, niin siitä pitäisi puhua, koska se edesauttaa koko yhteisön hyvinvointia. Ja sitten, mutta tämä Norjan valtion viesti on ollut sitten vähän sama kuin meillä presidentti Niinistö, että hoitelkaa omissa porukoissanne. Niin onko teillä saamelaisyhteisön sisältä tullut vastaavia lausuntoja tästä aiheesta?
Eri valtioiden tilanteet suhteessa saamelaisväestöön on toki aina vähän erilaiset. Mutta sanoisinko ehkä näin, että kyllä niin kuin Me Too-ilmiö ja keskustelu teki hirveän hyvää Saamenmaallekin. Ja mun mielestä Saamenmaalla ei siinä keskustelussa olla edetty niin pitkälle kuin mitä oltaisiin voitu. Mutta tietysti, niin kuin, että mitä syvemmälle juurtunut ongelma, niin sitä vaikeampaa sitä on lähteä purkamaankin. Et mä uskon, että se tulee viemään paljon aikaa. Ja edelleenkin niin kuin tähänkin vaikuttaa paljon semmoiset niin kuin rakenteelliset asiat, että kun välimatkat on hirveän, hirveän pitkiä, ihmiset tuntee kaikki toisensa, puolet lähipiiristä on aina niin kuin sukua itselleen ja näin, että on niin kuin tavallaan ymmärrettävääkin, että sen niin kuin vaikenemisen kulttuurin kanssa voi olla hirveän suuria ongelmia.
Niin toi on varmaan aika haasteellista, vähän niin kuin kaksilla rattailla. Ratsastamista, niin kuin kritisoida sorrettua yhteisöä sisältäpäin.
Mä oon itse paljon niin kuin miettinyt sitä niin kuin ristiriitaa, joka tulee siinä, että jos haluaisi vaikka puhua niin kuin Saamenmaan seksuaalisesta häirinnästä ja niin kuin siitä, että millä tavalla niin kuin opetetaan niin kuin suhtautumaan toisiinsa, ei nyt pelkästään niin kuin miehet naisiin, vaan niin kuin ylipäänsä, niin kuin, että mikä se suhtautuminen on ja miltä niin kuin, millä tavalla opetetaan niin kuin vaikka niin kuin tervettä niin kuin parisuhdetoimintaa ja jotenkin näin, että kenen tehtävä se on silloin, jos niin kuin kokonaisia sukupolvia on traumatisoitu niin kuin sen kanssa, että ei ole niin kuin välttämättä terveitä perhesuhteita ja että ei ole välttämättä yhteyttä ollut niin kuin omiin vanhempiin ja sitten niin kuin omille lapsilleen pitäisi jotenkin opettaa niin kuin terveitä ihmissuhdetaitoja, että se on myös niinku hirveän pitkältä tuleva ongelma ja hirveän niinku raskas taakka kantaa. Niinku monille niinku noin yksilötasolla voi olla helpompaa vaan ajatella, että tämä ei ole mun ongelma, koska se, niinku, se, tavallaan se kokonaisuus on niin hirveä. Että just sen takia me tarvittaisiin jonkunlaista niinku kollektiivista keskustelun herättelyä, niin että kenenkään ei tarvitsisi yksin kantaa sitä vastuuta.
Kyllä. No mutta
Sä olet yksi niitä syitä, miksi tämä saamelainen näkyvyys ja keskustelu on moniäänistynyt, mutta siihen mun mielestä silmpistävää on se, miten paljon saamemaalta tulee tai saamelaisia taiteilijoita on nykyisin esillä mediassa. Eli on tosi varteenotettavia ja visionäärisiä tekijöitä. On elokuvaohjaajat Marja Helander ja Katja Kauriloff ja on teatteriohjaaja Pauliina Feodoroff ja on Suopan Terror, eli saamelaisten oikeuksia ja kulttuuria ajava taiteilijaryhmä. Millaisia asioita sä haluaisit nähdä lisää nostettavan teidän kulttuurista? Meillä on puhuttu nyt paljon epäkohdista tässä.
Yksi mun ihan niin kuin suosikkiasioita niin kuin saamelaisessa taiteessa nyt niin kuin tässä niin kuin viime vuoden ja viime kuukausien aikana on ollut taiteilija Outi Pieskin näyttely tuolla Espoon taidemuseossa Emmassa, ja se siirtyy nyt siis Ouluun. Tai siellä näyttelyssäkin se niin kuin, tavallaan se huomiota herättävin teos oli semmoinen katosta ripustettu niin kuin, semmoinen installaatio, jossa roikkuu niin kuin, satoja semmoisia silkkihapsuja, joista niin kuin, tavallaan aina yksi silkkikokonaisuus niin kuin, voi tulkita, että se merkitsee niin kuin, yhtä naista. Ja koska se on niin kuin, semmoinen tunnistettava muoto siinä naisen kantamassa käktissä. Mä muistan, että kun mä näin sen teoksen, niin mä ajattelin, että mä en ole varmaan ikinä elämässäni nähnyt huoneessa niin paljon saamelaisnaisia kuin mitä siinä teoksessa on silkkiä. Että et jotenkin niin kuin, en mä välttämättä niin kuin aina kaipaa mitään niin kuin kovin radikaaliakaan siltä taiteelta, mutta et just semmoisia niin kuin pieniä ajatuksia, joihin niin kuin yhteisö voi jotenkin samastua jotenkin semmoisella niin kuin herättelevällä tavalla, niin se voi tehdä välillä niin kuin jopa niin kuin tosi hyvää suhteessa siihen, että pitäisi aina taiteen kautta miettiä jotenkin niin kuin semmoisia niin kuin musertavampia asioita, koska ne niin kuin se politiikka ja se niin kuin historia, se kulkee aina mukana. Ja on tosi kiva, että siitäkin tehdään niin kuin kantaa ottavaa taidetta ja näin, mutta että mä olin tosi iloinen siitä Outin näyttelystä just sen takia, että siinä niin kuin oli semmoista niin kuin rauhallisuutta, johon mekään ei olla aina ehkä totuttu, että me voidaan käsitellä itseämme ja identiteettiämme jotenkin silleen niin kuin rauhassa ja jotenkin yksityisemmin. Se oli tosi ihanaa.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
Kas näin. Kuulit kai, miten patriarkaatin ääni vaimeni taas parin desibelin verran. Viikon naisasiatoimisto oli tässä ja ensi keskiviikkona puhumme kundien, bändien ja meikkien lisäksi siitä, miten rodullistettu nainen uupuu vähemmistöstressiin, eli siihen, miten hän tulee jatkuvasti todistella itselle kielteisten stereotypioiden kaltainen. Teologi Salla Rannan kanssa mietitään, alkaako urut soida kirkossa, kun feministi astuu sisään.
Ensi kertaan, hei hei, paitsi että Outi, sä oot feministi.
Kun televisiosta tulee urheilu-uutiset ja niitä juontaa uutisankkuri, joka on nainen – niin mielessä saattaa välähtää, että mitä sinäkään jääkiekosta tiedät, huutosakkiin.
Ai.
Mutta Jonna, säkin olet feministi, mutta...
Olen siis feministi henkeä vereen, mutta aina silloin, kun mulla on vähän hankaluuksia tai mua laiskottaa, mä en jaksa. Että on kyseessä sitten vaikka vähän semmoinen ikävä prosenttilaskuhomma tai sitten on ATK-ongelmia, niin mä huudan sen miehen apuun, että kun mä en osaa, kun sä oot niin hyvä näissä. Koska mä en vaan jaksa paneutua.
Sä et osaa laskea.
Hys.
Ei nainen osaa laskea.
Ei niin.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.